Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Tämänkertainen tapaus on kuuntelijan toive ja se sijoittuu Yhdysvaltoihin. Karen Hetrick syntyi 30. heinäkuuta vuonna 1965 Topekassa, Kansasissa. Karen valmistui lukiosta vuonna 1983, jonka jälkeen hän jatkoi opiskeluja Kansasin yliopistossa. Siellä Karen tapasi paria vuotta vanhemman Craig Kaylerin, joka oli kolmannen vuoden insinööriopiskelija. Kaksikko rakastui palavasti ja suhde muuttui nopeasti vakavaksi. Karen oli onnensa kukkuloilla esitellessään poikaystävänsä perheelleen. Craig teki erinomaisen vaikutuksen. Hän kuului luokkansa parhaimmistoon, ja hyvännäköisellä nuorella miehellä oli lupaava tulevaisuus. Vuotta myöhemmin Craig valmistui, ja hän sai saman tien työtarjouksen Coloradosta. Tilaisuus oli upea vasta valmistuneelle, ja Craig päätti ottaa työpaikan vastaan. Karen ja Craig olivat seurustelleet 1,5 vuotta, ja etäsuhde tuntui heistä molemmista epämiellyttävältä ajatukselta. Karen tuki poikaystäväänsä ja oli valmis laittamaan omat urahaaveensa jäihin. Tämän vuoksi Karen päätyi jättämään omat opintonsa kesken, ja hän muutti Craigin mukana Coloradoon. Joulukuussa 1985 Karen ja Craig menivät naimisiin, ja pari osti oman talon Coloradosta. Vuonna 1991 pari sai ensimmäisen tyttärensä Emilyn. Karenista tuli täysipäiväinen kotiäiti, ja 2 vuotta myöhemmin onni täydentyi toisella tyttärellä, Laurenilla. Craig oli aina haaveillut poikalapsesta, ja tämä haave toteutui, kun Karen synnytti vuonna 1999 perheen kuopuksen Seanin. Karen omistautui täysin lapsilleen ja vietti kaiken aikansa huolehtiakseen heidän tarpeista. 2000-luvun alkupuolella Craig sai tarjouksen, josta hän ei voinut kieltäytyä. Texasissa oli vapautunut sähkölaitoksen johtajan paikka, ja Craigille tarjottiin tätä työtehtävää. Uusi työ tarkoitti koko perheen muuttoa Waterfordiin. Karen yritti sopeutua uuteen kotikaupunkiin liittymällä mukaan paikallisten yhdistysten toimintaan. Etenkin paikallisten äitien ryhmästä Karen löysi itselleen uusia ystäviä. Karenista tuli nopeasti yksi ryhmän tärkeimmistä jäsenistä, sillä hän rakasti olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia. Yhdistysten lisäksi Karen oli vahvasti mukana lastensa harrastustoiminnassa. Teini-ikään tulleet Emily ja Lauren olivat perustaneet ystäviensä kanssa bändin, ja Karen seurasi tiiviisti nuorten kehittymistä. Hän otti asiakseen auttaa bändiä harmonioiden opettelussa ja keikkojen saamisessa. Nuoret alkoivatkin kutsua Karenia Mom Manager-nimityksellä, eli äitimanagerina. Karen oli löytänyt paikkansa Waterfordissa, ja hänestä tuli yhteisön arvostettu jäsen. Craig tunnettiin menestyvänä ja fiksuna miehenä, joka vietti vapaa-aikaansa pelaten poikansa Seanin kanssa pesäpalloa. Kaylerit asuivat varakkaalla asuinalueella isossa talossa, ja naapureiden mukaan perhe oli oiva esimerkki onnellisesta amerikkalaisesta perheestä. Kuten arvata saattaa, suljettujen ovien sisällä perheen elämä ei ollut niin ruusuista kuin mitä he olivat antaneet ulkopuolisten ymmärtää. Karenin läheisimmät ystävät olivat alkaneet huomata erikoisia piirteitä Karenin ja Craigin suhteessa. Eräs ystävä oli soittanut Karenille 8:00 aikaan, ja Karen oli vastannut puhelimeen kuiskaten. Karen kertoi, ettei hän saa jutella puhelimessa enää 8:00 jälkeen, sillä pian hänen tulisi olla makuuhuoneessa Craigin kanssa. Craigilla oli sääntö, että parin tuli harrastaa seksiä joka ilta samaan aikaan. Osa Karenin ystävistä tiesi Craigin säännöstä, ja he olivat ihmetelleet ääneen, miten Karen suostui joka päivä harrastamaan seksiä. Karen kertoi, ettei häntä todellakaan aina huvittanut olla miehensä kanssa, mutta vuosien saatossa hän oli oppinut, että oli helpompi noudattaa sääntöä kuin pistää vastaan. Ystävät pitivät tätä erikoisena, mutta kokivat, ettei ole heidän asia puuttua Karenin avioliittoon. Craig oli perheen elättäjä ja hän oli vastuussa raha-asioista. Hän antoi kuukausittain tietyn summan rahaa Karenille, joka sai käyttää ne muun muassa ruokaostoksiin. Craig vaati, että Karen toimittaa kaikki kuitit tehdyistä ostoksista. Craig suuttui, jos Karen oli käyttänyt rahaa itseensä tai lasten tarpeisiin, sillä nämä olivat hänen mielestään turhia. Rahan ja kuittien avulla Craig pystyi kontrolloimaan täysin Karenin elämää. Pariskunta oli ollut yhdessä yli 20 vuotta ja Karen oli sopeutunut täysin Craigin sääntöihin. Elämä oli sujunut rutiininomaisesti jo vuosien ajan ja siksi Karen yllättyi, kun Craig kertoi kaipaavansa uutta kipinää suhteeseen. Craig oli eräänä päivänä ehdottanut, että hän ja Karen voisivat ottaa makuuhuoneeseensa kolmannen henkilön. Craigilla oli fantasia, jossa Karen harrastaisi seksiä toisen naisen kanssa ja Craig katselisi tätä vierestä. Karen ei kuitenkaan innostunut ajatuksesta ja lopulta asia jätettiin unholaan. Karen oli myös alkanut haluta uutta sisältöä elämäänsä. Hän päätti aloittaa kuntosalilla treenaamisen ja palkkasi itselleen avukseen personal trainerin, jonka kanssa hän pääsi alkuun uuden harrastuksen parissa. Karen ei saanut Craigiltä ylimääräistä rahaa omaan harrastukseen, joten hän leipoi leivonnaisia, joita hän sitten myi naapureille ja ystävilleen, pystyäkseen maksamaan salijäsenyyden. Salilla treenaamisesta tuli nopeasti henkireikä Karenille, ja lopulta Craig sai tietää vaimonsa uudesta harrastuksesta. Hän hyväksyi treenaamisen ainoastaan sillä ehdolla, että Karen tulisi ajoissa kotiin pitämään huolta lapsista, heidän päästessä koulusta kotiin. Myös kuntosali huomasi Karenin kiinnostuksen treenaamiseen, ja pian hänelle tarjottiin paikkaa fitnessohjaajana. Karen oli erittäin innostunut tästä mahdollisuudesta ja otti paikan vastaan. Karen tutustui kuntosalilla toiseen fitnessohjaajaan, Sunny Reeseen. Karen ja Sunny ystävystyivät nopeasti ja kaksikkoa yhdisti kiinnostus treenaamiseen. Nopeasti he huomasivat, että heidän välillään kipinöi eikä kyse ollut enää pelkästään ystävyydestä. Suhde naisten välillä eteni intiimiksi ja Karen halusi olla asiasta rehellinen miehelleen Craigille. Yllättäen Craig otti tiedon vastaan hyvin ja hän pyysi Kareniä kutsumaan Sunnyn heidän luokseen. Tapaamisen aikana Craig kannusti naisia viettämään aikaa yhdessä esimerkiksi tekemällä tyttöjen reissuja. Craig kuitenkin halusi, että järjestely toimisi niin, että hänkin olisi osa suhdetta ja he voisivat harrastaa yhdessä kolmen kimppaa. Lisäksi Craig vaati, ettei Karen koskaan jättäisi häntä Sunnyn takia. Karen ei kertonut järjestelystä ystävilleen, mutta siskolleen Linille hän avautui Sunnysta ja Craigista. Karenin mukaan suhteen hyväksyminen Sunnyn kanssa oli hänen miehensä tapa kiittää siitä, kuinka hyvä vaimo ja äiti Karen oikein oli. Craig oli innokas tekemään tuttavuutta Sunnyn kanssa. Hän lähetti naiselle kukkia ja pyysi häntä osallistumaan kolmen kimppaan. Tilanne Karenin, Craigin sekä Sunnyn välillä ei kuitenkaan edennyt niin kuin mies oli suunnitellut. Sunny ei ollut lainkaan kiinnostunut Craigista, jonka lisäksi Karen ei halunnut harrastaa kolmen kimppaa miehensä ja Sunnyn kanssa. Lopulta Karen uskoutui tilanteesta ystävälleen. Hän kertoi rakastuneensa työkaverinsa Sunnyin. Sunny oli täyttänyt hänessä tyhjiön, johon Craig ei ollut koskaan pystynyt. Craig ymmärsi, että hänen toiveensa parisuhteen piristyksestä ei ollut mennyt lainkaan suunnitelmien mukaan. Karen ja Sunny olivat lähentyneet entisestään ja Craig oli jäänyt ulkopuoliseksi. Craig oli mustasukkainen Karenista ja hän toivoi, että avioliitto palautuisi ennalleen. Karen ei kuitenkaan suostunut lopettamaan suhdettaan Sunnyn kanssa. Craig uskoi löytäneensä ratkaisun tilanteeseen, kun hänelle tarjottiin uutta työtä, joka sijaitsi yli 1000 kilometrin päässä Weatherfordista. Karen ja lapset muuttivat vastahakoisesti Kolumbiaan, joka sijaitsi Missourin osavaltiossa. Craigin suunnitelma Karenin ja Sanin erottamisesta ei kuitenkaan toiminut. Naiset jatkoivat yhteydenpitoa sähköpostien, viestien sekä puheluiden välityksellä. Aina vain kun Karen kykeni, hän ja Sani tapasivat toisensa puolivälissä Kolumbiaa ja Weatherfordia. Craig huomasi Karenin erikoisen käyttäytymisen ja hän alkoi nopeasti epäillä Karenin olevan edelleen yhteyksissä Saniin. Craig tutki Karenin tavaroita ja puhelimen. Vaimonsa laukusta Craig löysi kortin, jossa Sani kertoi rakastavansa Karenia. Craig raivostui ymmärtäessään, ettei välimatka ollut rikkonut kaksikon suhdetta. Joulukuussa vuonna 2008 Keilerit oli kutsuttu uuden vuoden juhliin Weatherfordiin. Craig suostui lähtemään juhliin, mutta järkyttyi huomatessaan, että myös Sani oli paikalla. Juhlissa Karen ja Sani flirttailivat avoimesti, ja Craig nolostui ymmärtäessään, että nyt kaikki näkisivät hänen vaimonsa ja Sanin lämpimät välit. Suutuksissaan Craig soitti juhlista Karenin siskolle Linille ja kertoi, miten Karen oikein käyttäytyi kaikkien edessä. Lin yritti rauhoitella Craigia, joka ei kuitenkaan kyennyt jättämään asiaa sikseen. Humaltunut Craig huusi juhlissa, että hänen vaimollaan on suhde Saniin. Karen reagoi tähän suutelemalla Sania kaikkien edessä, ja tämä sai Craigin entistä vihaisemmaksi. Uusi vuosi 2009 alkoi sekavissa merkeissä. Paikalla olleet kuvailivat juhlien olleen elämänsä hirveimmät. Suhteen paljastumisen jälkeen Karen ymmärsi, että hänen oli jätettävä Craig ja aloitettava puhtaalta pöydältä. Tammikuun lopulla Karen haki avioeroa ja muutti heidän kotinsa vierashuoneeseen. Craig oli shokissa ymmärtäessään, että Karen oli jättämässä hänet lopullisesti. Hän otti yhteyttä Karenin sukulaisiin ja aneli, että he puhuisivat järkeä hänen vaimolleen. Craig ei ymmärtänyt lainkaan, miksi Karen halusi erota. Hänen mielestään kaikki heidän elämässään oli ollut enemmän kuin täydellistä. Maaliskuuhun mennessä tilanne Keilerien kotona oli edennyt räjähdysherkkään pisteeseen. Craig ei halunnut, että avioeron yhteydessä Karen saisi mitään hänen omaisuudestaan. Hän pelkäsi, että Karen pääsisi käsiksi säästöihin, jonka lisäksi Craig ei ollut halukas maksamaan elatustukea. Craig alkoi pakkomielteisesti seurata Karenin jokaista liikettä. Hän asensi perheen kotiin videokameroita, jonka lisäksi hän hakkeroi Karenin sähköpostin. 16. päivä maaliskuuta vuonna 2009 Karen ja Craig riitelivät niin pahasti, että Karenin oli soitettava paikalle poliisit. Craig oli käynyt käsiksi vaimoonsa ja poliisit pidättivät Craigin epäiltynä pahoinpitelystä. Craigin mukaan hän oli vain halannut vaimoaan voimakkaasti ja tämän vuoksi Karen oli saanut mustelmia kehoonsa. Pahoinpitely sai Karenin ymmärtämään, että hänen oli muutettava lastensa kanssa pois. Hän vuokrasi oman kodin Kolumbiasta ja yritti pitää lasten elämän mahdollisimman normaalina. Pidätyksen jälkeen Craigin käytös muuttui entistä vaarallisemmaksi. Hän seurasi usein Karenia ja vakoili hänen tekemisiään. Masentunut Craig haki apua lääkäristä, josta hänelle määrättiin lääkitysahdistukseen. Yksityiselämän käänteet alkoivat myös vaikuttamaan Craigin työhön. Craig oli aina hoitanut työnsä kunnolla, mutta nyt hän alkoi poistua töistä kesken päivän seuratakseen Kareniä. Joidenkin työpäivien aikana Craig esitteli perhealbumeita työkavereilleen ja ihmetteli kovaan ääneen, miten kukaan voisi jättää heidän täydellisen perheensä. Karen joutui soittamaan jälleen poliisit paikalle, sillä hän epäili Craigin puhkoneen autonsa renkaat. Tilanteesta ei kuitenkaan ollut todisteita, eikä poliisi voinut tehdä asialle mitään. Syyskuussa 2009 Gregin työnantaja pyysi häntä irtisanoutumaan tehtävistään, ja lopulta Gregillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lopettaa työt. Irtisanoutumisen yhteydessä Gregille luvattiin maksaa palkkaa vielä parin kuukauden ajan, jotta mies voisi päästä takaisin jaloilleen. Työn menetys oli kuitenkin viimeinen pisara, ja lopulta 48-vuotias Greg joutui muuttamaan vanhempiensa luokse Kansasiin. Välit Karenin kanssa olivat tulen arat. Tämän lisäksi suhde Emiliin ja Loreniin olivat kärsineet avioeroprosessin alettua. 18-vuotias Emily ja 16-vuotias Loren olivat pitäneet äitinsä puolia ja olivat hyväksyneet Karenin suhteen Sunnyin. Greg ei voinut ymmärtää tätä ja vihoitteli asiasta tyttärilleen. Greg alkoi kutsua Emilyä pikku Kareniksi ja haukkui molempia tyttäriään järkyttävillä nimityksillä. Emily ja Loren yrittivät pitää yhteyttä isäänsä, mutta Greg vältteli heidän viesteihin ja puheluihin vastaamista. Greg suostui näkemään ainoastaan perheen nuorinta lasta, 10-vuotiasta Seania. 28. marraskuuta Karenin sisko Lynn oli kutsunut Karenin, Sunnyn sekä tytöt syömään kiitospäivän illallista luokseen. Sean oli ollut edeltävän viikon Gregin ja Gregin vanhempien luona ja vietti siellä myös kiitospäivää. Seuraavana päivänä Karen meni noutamaan Seanin Gregin luota. Hän halusi, että kaikki lapset olisivat mukana, sillä he olivat menossa tapaamaan Karenin 89-vuotiasta isoäitiä Dorothya. Karen oli peloissaan, että hän joutuisi kohtaamaan Gregin. Sunny lupasi kuitenkin olla tukena, ja lopulta Seanin haku sujui rauhallisesti. Sunny jäi pois kyydistä, kun Karen jatkoi matkaa lastensa kanssa kohti isoäidin kotia, joka sijaitsi 50 kilometrin päässä pienessä Burlingamen kylässä Kansasissa. Hieman kuuden jälkeen illalla Burlingamen seriffi sai peräjälkeen 3 hätäpuhelua, joista jokainen viittasi siihen, että jotain pahaa oli tapahtunut Dorothy Whitein talolla. Seriffi suuntasi katsomaan tilannetta. Hän löysi talon sisältä ensimmäisenä 89-vuotiaan Dorothyn, joka oli haavoittuneena verilammikon keskellä. Dorothya oli ammuttu useasti ja hän oli vuotamassa kuiviin. Sheriffi hälytti saman tien paikalle lisää apua. Tämän jälkeen hän alkoi kulkea talossa selvittäen, oliko siellä muita haavoittuneita tai oliko mahdollinen ampuja edelleen paikalla. Ruokailuhuoneesta sheriffi löysi Karenin, jota oli ammuttu 2. Sheriffi testasi Karenin pulssin, mutta sitä ei löytynyt. Karen oli menehtynyt vammoihinsa. Olohuoneen sohvan takaa sheriffi löysi 18-vuotiaan Emilyn menehtyneenä. Myös häntä oli ammuttu 2. Yläkerrasta kantautui vaimea avunpyyntö ja sheriffi kiirehti katsomaan tilannetta. 16-vuotiasta Laurenia oli ammuttu, mutta hän oli vielä tajuissaan. Sheriffi kysyi, mitä oli tapahtunut, ja Lauren kertoi, että häntä oli ammuttu 2. Kun sheriffi kysyi, kuka teon takana oli, Lauren kertoi, että hänen isänsä. Lauren toisteli, ettei hän halua kuolla, ja aneli apua sheriffiltä, joka yritti auttaa tyttöä parhaimpansa mukaan. Avun saavuttua paikalle, Dorothya ja Laurenia lähdettiin viemään sairaalaan. Ambulanssissa Dorothy pystyi nimeämään ampujan olleen Craig Kaler. Sairaalan saapumisen jälkeen Loren menehtyi vammoihinsa. Yksi aiemmista hätäpuheluista oli tullut naapurista, jonne Kaylerien perheen nuorin lapsi Sean oli onnistunut pakenemaan ja kertomaan, mitä hänen perheellensä oli tapahtunut. Sean oli todistanut järkyttävät tapahtumat lähietäisyydeltä. Hän kertoi olleensa äitinsä kanssa keittiössä pesemässä vanhoja kolikoita, jotka hän oli aiemmin löytänyt isoäitinsä tavaroista. Yhtäkkiä Greg oli tullut sisälle takaoven kautta ja ampunut ensimmäiseksi Karenia. Sean oli onnistunut juoksemaan ulos takaovesta, mutta yritti palata sisälle etuoven kautta hakeakseen puhelimen. Sean kuitenkin näki isänsä kävelevän talossa ja ampuvan lisää laukauksia. Sean ymmärsi, että hänen oli paettava paikalta. Hän juoksi paljasjaloin naapuriin ja pyysi heitä hälyttämään apua, sillä hänen isänsä oli ampunut äitiä. Toinen hätäpuheluista oli tullut suoraan Dorothyn talolta. Dorothylla oli tällainen hälytysjärjestelmä, joka oli aktivoitunut ja yhdistänyt puhelun hätäkeskukseen. Puhelussa tyttö huutaa jonkun tulleen tappamaan heidät ja pyysi henkilöä poistumaan paikalta. Tuo tytön ääni kuului Emilillä. Kolmas soitto Dorothyn talolla tapahtuneesta epäilyttävästä toiminnasta oli tullut toiselta naapurilta, joka oli nähnyt punaisen maasturin ajelevan epäilyttävän oloisesti naapurustossa ja pysähtyneen sitten Dorothyn pihalle. Naapurit olivat etäisyydeltä nähneet miehen tulevan talosta ulos jonkin ison esineen kanssa, ja he uskoivat, että mies oli yrittänyt ryöstää heidän vanhan naapurinsa kotia. Syyllisen paljastumisen jälkeen poliisin ajojahti Craigin löytämiseksi alkoi. Lynn sai soiton tädiltään, joka kertoi, että hänen siskoaan, siskon tyttöjä sekä isoäitiä oli ammuttu. Lynn oli shokissa uutisesta ja yritti selvittää, missä Sean oli. Lynn ei tiennyt, että Sean oli turvassa, ja tämän vuoksi hän soitti Craigin vanhemmille kysyäkseen, oliko Sean heidän luona. Craigin vanhemmat olivat ymmällään, miksi Lynn kyseli Seanin olinpaikasta. Lynn kertoi järkyttävät uutiset. Heidän poikansa Craig oli ampunut Karenin, Emilin sekä Laurenin. Hieman myöhemmin eräs paikallinen henkilö oli tehnyt ilmoituksen tien viereen hylätystä maasturista. Poliisi uskoi auton kuuluvan etsintäkuulutetulle Craigille. Auton sisältä löydettiin retkivarusteita sekä säilykeruokaa. Poliisi uskoi, että Craig oli hylännyt auton ja jatkanut matkaa jalan. 13 tuntia ammuskelun jälkeen viranomaiset löysivät Craigin harhailemasta syrjäiseltä tieltä. Craig pidätettiin perheensä murhasta epäiltynä ja hänet vietiin kuulusteltavaksi poliisiasemalle. Kuulustelussa Craig kertoi avoimesti tilanteesta, joka johti tähän karmeaan tekoon. Craigin mukaan kaikki johtui hänen vaimonsa suhteesta Saniin. Hän jakoi poliisille kaikki yksityiskohdat aina uuden vuoden juhlista salaisiin tapaamisiin. Hän kertoi olleensa pettynyt tyttäriinsä, jotka olivat olleet tietoisia suhteesta ja olivat joskus Karenin mukana tapaamassa Sania. Craig sanoi, ettei hän vihannut tyttäriään, mutta oli heille katkera. Todisteet Craigia vastaan olivat kiistattomat, ja häntä vastaan nostettiin syytteet kolmesta ensimmäisen asteen murhasta. Syyttäjä haki rangaistukseksi kuoleman tuomiota. Dorothy, joka oli taistellut hengestään, menehtyi 4 päivää myöhemmin. Kolmoismurha oli nyt muuttunut nelosmurhaksi. Joulukuussa 2010 Craigin alustava oikeudenkäynti sai alkunsa. 1000 asukkaan Burlingamen oikeustalolla ei ollut koskaan ollut näin korkean profiilin tapausta käsiteltävänä. Craig vetosi oikeudessa olleensa syyntakeeton tehdessään murhat. Karenin läheiset ja ystävät eivät uskoneet miehen selitykseen syyntakeettomuudesta. Puolustus vetosi oikeudessa siihen, että Karenin suhde Saniin oli aiheuttanut Craigin mielenterveyden ongelmat. Craig oli suhteen paljastuttua masentunut syvästi, eikä hän ollut ottanut lääkärin määräämiä lääkkeitä. Puolustuksen mukaan teko ei myöskään ollut suunniteltu, sillä Craig ei ollut yrittänyt peitellä jälkiään. Syyttäjän mukaan Craig oli laskelmoiva ja hän oli suunnitellut kostavansa Karenille keinolla millä hyvänsä. Craig oli kaikkiaan ampunut 7 laukausta, ja jokainen niistä oli osunut hänen valitsemansa uhriin. Syyttäjän kertomuksen mukaan Craig ampui ensiksi Kareniä. Laukaus selkään oli halvaannuttanut naisen, joka oli sitten joutunut seuraamaan sivusta, kun Craig ampui pariskunnan tyttäret sekä Karenin isoäidin. Syyttäjän mukaan Craig olisi kyennyt ampumaan myös Seanin, ja heidän mukansa todisteet osoittivat, että Craig oli antanut Seanin paeta paikalta. Nyt 12-vuotias Sean toimi oikeudenkäynnissä todistajana. Videoyhteyden välityksellä Sean kertoi johdonmukaisesti ja selkeästi tuon illan tapahtumista. Karenin naisystävä Sunny astui myös todistajan aitioon. Sunny kertoi hänen ja Karenin suhteen laadusta sekä siitä, kuinka Karen oli avautunut hänelle Craigin kontrolloivasta ja väkivaltaisesta käytöksestä. Craig ei puhunut omasta puolestaan oikeudenkäynnissä, eikä hän osoittanut lainkaan katumusta teostaan. Sen sijaan Craig hymyili ja virnisteli ilkikurisesti useasti oikeudenkäynnin aikana. Elokuun 25. päivä vuonna 2011 valamiehistö oli 2 tunnin pohdinnan jälkeen saavuttanut yksimielisen päätöksen. Valamiehistön mukaan 48-vuotias Craig oli syyntakeellinen tekojen aikana, ja hänet todettiin syylliseksi 4 ensimmäisen asteen murhaan. Syyttäjä, joka oli hakenut kuolemantuomiota, onnistui pyrkimyksissään, sillä tuomari langetti Craigille myrkkypistoksella suoritettavan kuolemantuomion. Craig ei reagoinut mitenkään saamaansa tuomioon. Puolustusasianajajan avulla Craig on tehnyt useita valituksia tuomiostaan, joista viimeisin vetoomus tehtiin tammikuussa 2023. Craig istuu siis edelleen kuolemaan tuomittujen sellissä. Sean menetti koko perheensä näiden traagisten tapahtumien johdosta. Karen oli menehtyessään 44-vuotias. Hän oli odottanut kovasti, että avioero astuisi viimein voimaan ja hän voisi aloittaa puhtaalta pöydältä. Emily kävi ensimmäistä vuotta yliopistoa ja opiskeli farmasiaa. Hänen kiinnostuksen kohteisiin lukeutuivat ulkoilmaaktiviteetit, teatteri ja musiikki. Lauren opiskeli lukion 3. luokalla ja vietti vapaa-aikaansa pelaten tennistä ja käyden uimassa. Siskonsa tapaan musiikki oli lähellä Laurenin sydäntä. Dorothy oli iäkäs, mutta asui edelleen yksin omassa talossaan ja nautti rauhallisesta elämästä. 3 sukupolvea menetti henkensä koston takia. Päätän tähän Keilerien perheen tapauksen. Oliko tapaus teille entuudestaan tuttu? Jaksoon liittyviä kuvia löytyy podcastin Instagram-sivuilta, joka löytyy nimimerkillä Rikosarvoitukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.